Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Manatitra ny fiarabana sy ny firaritso antsika manakavy izay miaraka aminay eto amin'nyity tantsoroka sy Kolopanao an'ny fianakaviana ity izay andiny antsika manokana ny momban'ny vavaka ao anatiny hoe fiatrehana sy fanomanana ny jobilin'ny fanavotana ny taona 2020. Ny lohahevitrintsika dia hoe ny vavaka kristianina, ka efa noresantsika ny hoe inona ny toetra mampietsika tokony entina mivavaka. Farantsika dia nyresaka ny hoe vavaka avy amin'ny fo. Ny vavaka avy amin'ny fo sisika dia fototra sy toerany mahizasin'ny olona, araka ny fampianaran'ny ray masina moa no nitondrana an'izay teto amintsika aneny fa lohahevitra io. Dia noresantsika teto no hoe ny vavaka dia mistery lalina. Rehefa hoe mivavaka amin'ny fotsika dia miatrika an'Andriamanitra, miankina amin'ny toepo ihany koa io fomba fivavaka io. Mba tsy hanarantsika ny toy ny finoana ny farisianina tamin'ny voalazany soratra masina moa izany, dia Jesosy mihitsy no niteny hoe raha mivavaka ianareo dia aza makatahaka toy ny ataon'ny mpitsara velatsihy, izany hoe tsy endrika ivelany fotsiny fa tena avy any anaty, ary mifanaraka amin'izay ny toetra mampietsika izay atao. Dia ny ohatra nyraisina tito moa izany dia ilay mpitondra tena mahantra na foibe ho an'Andriamanitra. Nanamafizana izay ny fampianaram-pababionao fahenina ambin'ny folo hoe ny mivavaka dia mampitodika ny fo amin'Andriamanitra, ka ivavaka io izany no ifandraisana mivantana amin'ilay Andriamanitra iray, noho izany manana anjara toerana be amin'ny tsika rehefa mivavaka ny fo. Dia ndeha hotsika ary mopera ny fandalinana nyity hoe vavaka kristianina ity. Tsika miteny izany hoe mivavaka ny olombelona. Marina fa araka ny resantsika tany amboalohany tamin'ny voananomboka ny lohahevitra vavaka kristianina ity dia niteny hoe ny ao an-trano ny voalohany indrindra amin'ny resaka hoe fanabeazana ny taranaka izany amin'izay hoe fahafahana mivavaka izay, hoe io izany toetra ratovina avy amin'ny ray aman-dreny. Fa amin'ny maha olombelona antsika le mivavaka ve izany tsy maintsy raisina avy any ivelany, sa hoe efa zavatra ao anatin'ny olombelona ny mivavaka io?
Ny arabanao madama Fredelena, ary mahanatitra hatrany fiarabanandreo mpanaraka izao fandarana izao. Araka izany tokoany dia anisany hoe toetra voajanahary antsika olombelona ny mivavaka. Mampiavaka ny olombelona amin'ny zavaboary hafa izay atao hoe izy mitodika any amin'Andriamanitra, any amin'ilay nahary azy. Ny fampianaran'Iray Masina moa dia hoe ny fomba naharian'Andriamanitra antsika olombelona mihitsy no mahatonga antsika hikaroka azy na haniry azy. Ho indrindra moa paparay masina Francois ao amin'ny katesizana izay zarainy amintsika kristianina ny hoe ao anatitsika ao dia misy etaheta sy fanariana lalina. Mety ho fahatsiarovana io na hebona izay mitarika sy marisika antsika hivoaka ny tenantsika anao dingana hitady ilay afaka hanome antsika io mampangetaheta sy fanoriana io. Inona moa no azo anambarana amin'izany fa de hoe raha mbola eto an-tanintsika, raha mbola velona eto anivon'ity fiainana itya, de tsy ho tapi-javatra iriana, tsy ho afa-po na oviana na oviana. Izany anefa ny anisan'ny fomba entin'Andriamanitra anirintsika azy, zany hoe izy ilay tompon'izao rehetra izao a, de ka tsahantsika mandrakariva.
Sika ka soratra masina zany mba afahantsika mandalina misimisy kokoa an'izay le hoe fifandraisan'Andriamanitra sy ny zavaboarina izay amin'ny resaka vavaka io.
Voalaza soratra masina moa any amin'ny boky Genesy toko voalohany andinin'ny fahenina amby roapolo, io moa mamaritra le fantaniana avaiza isika ka mankaiza. Fa io boky Genesy io dia mamaritra hoe ilay narin'Andriamanitra antsika andeha isika anao olona mitovy endrika amintsika. Isika olombelona zany de mitondra ny endrik'Andriamanitra, ka raha mitondra ny endrik'Andriamanitra isika de maneho ny man'Andriamanitra n'Andriamanitra. Eo indrindra no ipetrahany hoe nitoetra ilay nahary antsika no tahafintsika, ary zany no mahatonga antsika niry azy mandrakariva. Tsy tonga lavatra mantsy ny maizy antsika olombelona raha tsy mahita an'Andriamanitra isika.
Ho andreo zokitsika ra-pinoana mety misy ohatra azo raisina ve amin'izay le fanazavana ny momba nyvavaka izay?
Ny fampianaramasin'i Augustin indrindra ihany koa moa manamafy an'io hoe toetra voajanahary a ho antsika olombelona ny mivavaka io, satria izy izy hoe noharinao ho anao izay ry tompo ka tsy mitony ny fonay raha tsy miala sasatra eo anilanao. Io ilay fanoriana, fanoriana ho anantsika antsoina hoe fivavahana, izay moa namarita masin'i Augustin azy.
Katizin'i Papa François no alalintsika katisisin'ny fiangonana ihany koa nefa izay, fa ny papa teolo ihany koa mba ampinao fahenina ambin'ny folo dia nampianatra indrindra ny momban'izay hoe ny vavaka ny olo fifandraisan'ny olombelona sy Andriamanitra izay.
Anisan'ny efa nampianatra antsika indrindra ihany koa moa ny papa Benoa fahenina ambin'ny folo ao amin'ny takila fa dimy ambin'ny folo amin'ilay katesisin'ny soratany io kat ny lazany fa hoe toetra voajanahary amin'ny olombelona ny mikatsaka an'Andriamanitra. Raha fitorina hoy izy ny etahetan'ny olombelona manontolo mahatonga azy hiandrandra fahamarinana sy fahasambarana, dia tsy inona tsy akory fa fikatsahana an'izay afaka mizaka azy tanteraka, izay afaka maome fahafaham-po azy tanteraka, izay afaka maome asina azy tanteraka. Anisan'ny mahatonga antsika anontany tena mandrakariva hoe inona moa no mahatonga antsika olombelona hivavaka. Mivavaka tsika ozy izy ny papa Benoa fahenina ambin'ny folo a ao amin'ny katesizo ihany, satria ao anantsika ao dia misy fanorinan'Andriamanitra tsy mety hetsaka, ary raha nahary antsika Andriamanitra dia natsony ho any aminy sika. Raha fitinina moa izay nambaratantsika mianakavy teo izay dia ny hoe tandra vadikoditra maha olombelona antsika ny mivavaka. Tsisy valaka amin'ny mifokarivotra io ny mihinankanina ny mity, fa ho antsika dia sady fanehoana fiombonana amin'Andriamanitra no mivavaka no fanehoana fifandraisana amin'ny indrindra ihany koa.
Vavaka sakafo ny aina.
Tsy azontsika tao ambany zavatra izany a ny hoe mivavaka, satria efa toetra voajanahary ao amintsika io. Ka raha te hifandray amin'Andriamanitra isika dia tsy maintsy ampiasantsika izay toetra voajanahary izay ifandraisana aminy. Izay ary ny fiarahantsika mandra-pitafa ho amin'ny rampitso indray.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.